بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلر رمتلي أكوكلر، assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettirar ekanmiz, bugun mana shu mavzuga aloqador bo'lgan bir muhim masala ustida to'xtalmoqchimiz. Bu mavzu inson va nafs mavzusi, arab tilida an-nafsul insaniya deb nomlanadi. Biz axloq mavzusidagi suhbatlarga kirishar ekanmiz, nima uchun nafs masalasiga to'xtalamiz? Chunki bu mavzu o'z-o'zidan mana shu inson nafsiga chambarchas bog'liq ekanligini ulamolar qadimdan taqdim qilib bu narsani bayon qilib kelishgan va inson ruhi, insonning xulqi, nafsi, umuman hayoti va umuman olganda dunyosi-yu oxirati mana shu nafsga bog'liq va nafs bu o'rinda juda ham katta o'rin tutishini avvalo Alloh, undan so'ng Rasululloh, so'ng esa ulamolarimiz doimo ta'kidlab kelishgan, bayon qilib berishgan hamma jihatlarini. Bu mavzu shuning uchun ham muhimki, dindan tashqarida bo'lgan insonlar ham buni chetlab o'tmaydilar, balki o'zlarining falsafalarini mana shu inson nafsining muomalasiga quradilar. Ko'pchiliklaringizga ma'lum, bu borada falsafiy ilmlar ham mavjud. Hozirgi zamondagilarning tilida aytganda psixologiya mana shu mavzuni tahlil qiladi. Arab tilida buni ilmun nafs deb aytadilar. Islom dini nuqtai nazaridan biz buni qanday tushunmog'imiz lozim? Inshaalloh biz suhbatlarimiz davomida bu haqda to'g'ri va yetarli tasavvurlar hosil qilamiz deb umid etamiz. Demak, bizning mavzumiz an-nafsul insaniya, inson va nafs. Mana shu olam, bundagi ne'matlar inson uchun yaratilgan. Shu bilan bir qatorda inson zimmasiga jiddiy vazifalar ham yuklatilgan. Shunday ekan, inson deyilar ekan, inson bu kim o'zi? Nima uchun unga shunday e'tibor kuchli qaratilgan? Islom dinimiz insoniyat uchun yuborilgan, odamlar uchun yuborilgan. Bu olam hammasi, koinot inson uchun musaxxar qilingan, bo'ysundirilgan, uning xizmatiga yo'naltirilgan. Qur'oni Karim ham shu insoniyat uchun tushirilgan. Payg'ambarlar ham odamzod uchun yuborilgan. Shunday ekan, bu inson qanday mavjudot o'zi degan savol tug'ilish tabiiy. Inson haqidagi to'g'ri tushuncha bu insonning nafsi haqidagi tushunchaga bog'liq. Agar biz inson nafsi nima o'zi degan savolga javob topsak, inson kim degan savolning ham javobini to'liqroq anglaymiz inshaalloh. Va shu bilan bir qatorda odamzod hayoti, uning e'tiqodi va amallari haqida ham to'g'ri tasavvurga ega bo'lishimiz va to'g'ri yo'nalishni belgilab olishimiz uchun bu mavzuni yaxshilab o'rganishimiz lozim. Shunday ekan, biz nafs kalimasini lug'aviy va istilohiy ma'nolarga to'xtalamiz. Har bir mavzuni asli kelib chiqish ildizini e'tiborga olinadi. Shu mavzuni ta'riflanadigan ismlar, nomlar, atamalarni asli lug'aviy ma'nosi nimadan iborat, keyin istilohiy ma'nosi nima, ya'ni amalda, iste'molda odamlar uni nima ma'noda qo'llaydilar, bunga e'tibor beramiz. Nafs kalimasini lug'aviy ma'nosini o'qishda biz avvalo bu so'zni o'zimizning tilimizda ishlatilayotganiga e'tibor berishimiz kerak. Nafs hamma tushunadi. Nafs biz o'zbek tilimizda bor. Biz uni doim ishlatamiz, har kuni ishlatamiz. Lekin uning ma'nosi qanday? Demak, o'zimizning tilimizda ishlatilgan bo'lgani uchun biz o'zimizning tilimizdagi ta'riflarga nazar solaylik, keyin arab tiliga o'tamiz. Nafsni biz o'zbek tilini izohli lug'atidan qaraydigan bo'lsak, mana shu nafsni bir qancha ma'nolari bor. Birinchi ma'nosi yeyish, ichishga, mol dunyoga bo'lgan ixtiros. Nafs deganda oddiy odamlar shuni tushunishadi, ya'ni yemoq, ichmoq. Va uni yana ozgina kengaytirsa, keyin shu dunyoga munosabat, mol dunyoga egalik qilish va hokazo. Buning ikkinchi torroq ma'nosi shahvoniy his. Bundan tashqari nafsga bog'langan boshqa kalimalarni ham biz ishlatamiz. Masalan, nafsoniyat, nafis degan kalimalar shu nafsdan olingan. Asli nafsga bog'lanadi. Ya'ni o'zagi nafs. Nafsoniyat degani kishini o'z nazaridagi qadr-qimmati, obro'-e'tibori, izzat-nafs. Nafsoniyatga tegdi deydi. Ya'ni birovni tahqirlasa, xafa qilsa, o'sha nafsoniyatga tekkan degan ibora bilan ishlatiladi. Uni obro'sini to'kkan, uni xafa qilgan, tahqirlagan, haqoratlagan bo'ladi. Nafsoniyat. Nafis degan kalima ham shu nafs degan so'zga bog'langan. Buning ma'nosi, demak, go'zal va nozik, latif degan ma'nosi ekan. Birinchi ma'nosi, ikkinchi ma'nosi esa badiiy jihatdan juda yuksak, go'zal va nozik biror narsa. U san'at asari bo'lishi mumkin yoki biron bir mavjudot bo'lishi mumkin. O'shanga baho berganda juda ham nafis narsa ekan deb aytiladi. Demak, biz nafs kalimasini o'zbek tilidagi ma'nolarini qisqacha ko'rdik. Endi asli qaysi tildan olingan nafs? Arab tilidan. Arab tilidagi ma'nosiga nazar solamiz. Nafs kalimasi arab tilida qanday ifodalanadi? Bu mana lafzun nafs fil lug'ati yutlaqu va yuradu bihi ma'anin adida. Bir necha xil ma'nolarga dalolat qiladi nafs kalimasi. Jumladan an-nafs bima'na ruh, jon ma'nosida. Ruh ya'ni jon degani arab tilida shu ma'noda ham keladi. Ikkinchi yana bir ma'nosi va nafsu bima'na jumlatu shay'i va haqiqatuh. Narsaning jumlasi umumiy olganda va uning haqiqati ham. Haqiqati deganda uni mohiyati, mazmuni, mag'zi, urug'i, asli tagi tubi nimadan iborat ekanligini ko'rsatadi. Buni haqiqatuhu deydi arab tilida. O'zbek tilida esa demak nimadir ekamiz? Mohiyat. Narsaning asl o'zagi, mohiyati, tegi nimani tashkil qiladi, ildizi. Keyingi ma'nosi an-nafsu ma yakunu bihi tamyizu. Tamyizning vositasi. Tamyiz degani ajratish. Oqdan qorani, yaxshidan yomonni, yorug'dan qorong'ulikni, umuman narsadan narsani ajratish. U nima bilan bo'ladi? Aql bilan bo'ladi. Keyingi ma'nosi al-ayn. Ayn ko'z degani. Demak, arab tilida lug'aviy jihatdan olganda mana shunaqa ma'nolarni bildirar ekan. Ko'p ma'nolarni ifodalar ekan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan bo'lgan rivoyatda u kishi aytadilarki, har bir insonning ikkitadan nafsi bo'ladi. Ahaduhuma nafsul aql. Birinchisi demak aql nafsi deyiladi. Bu bilan tamyiz bo'ladi. Wal ukhra nafsur ruh allazi takunu biha al-hayat. Ikkinchisi esa hayotni ifodalaydigan nafs. Bu jon degani. Demak, nafs deganda ham aql, ham jonni nazarda tutishgan ekan. Ba'zi lug'aviy olimlar esa an-nafsu va ruhu vahid. Nafs bilan ruh ikkalasi bir narsa deyishgan. Ba'zilar ajratishgan. Yana ba'zilar esa vaqala akharun bal huma mutaghayyiran idin nafsu hiya manatul aql va ruhu manatul hayot. Bu ham yuqoridagi so'z. Ya'ni nafs ikki xil narsa. Nafs aqlga ishora, ruh esa hayotga ishora. Nafs aql degani, ruh esa hayot degani deb aytishgan ekan. Endi nafs kalimasining istilohiy ma'nosiga kelamiz. Istilohda mana bunday yozilgan: "An-nafsu fil istiloh yoki fi istiloh ulamai al-akhloq hiya kama yaqulu al-Jurjani al-Jawhar al-Bukhari al-Latif al-Hamil quwwat al-hayat wal-hiss wal-harakat al-iradiyya." Buning tarjimasi: nafs latif parsimon jawhar bo'lib, buni gaz simon ham deb aytishadi. Ko'proq parsimon deb aytishadi. Bu nafsning ta'rifini o'zbekcha ifodasi: nafs latif parsimon jawhar bo'lib, hayot, his va maqsadli harakat quvvatini o'zida jamlaydi. Bu Jurjoniyning At-Tarifot kitoblaridan olingan iqtibos. Bunga ko'ra nafs degani latif modda, latif degani juda ham nozik degani. Parsimon degani demak moddalar uch xil ko'rinishda bo'ladi deyishadi: qattiq jismlar, suyuq jismlar va havo, ya'ni gaz moddalar. Üçüncüsü gözge körün müydü? Parsman, yani hava sıfasındaki ya ki gaz halatındaki narsalar gözge ilgam müydü? Nafsını ham ya ki ruhunu ham bana şunu ilave kılışken iken. Bu nihayette latif. Latif degeni nihayette nazik ilgab bu müydü? Onun için bu adam ilgayı olmuyordu. Bu Uzbek ya ki umumen tilinin tarifi. Bazı bir narsalar şunday nazik ya ki mükemmel buladı ki bunu tariflaşken neme aciz değildi? Til aciz değildi. Karen. Bu ibaranın manası çukur. Bazen şunaka buladı ki bu til aciz degeni adamın tili hem buluşu mümkün. Yani birov gapirishi uddasidan chiqadi, birov uddasidan chiqolmaydi. Yaxshi tilni biladigan, gapni yaxshi gapiradigan odam degan jihati ham bor. Undan tashqari tilning o'zi jihati ham bor. Ya'ni til, arab tili, o'zbek tili deganday. Ba'zi tillar shunaqaki, o'sha tilda uni ifodalab bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni. Arab tili va boshqa tilning muqoyasasida bu narsa zikr qilinadi. Ba'zi bir kalimalar bo'ladiki, arab tilida bitta so'z bilan ifodalab bo'lsa, uni boshqa tilga o'girganda bitta so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Shu nimaning ojizligi bo'ladi? Tilning ojizligi bo'ladi. Bu yerda ham latif degan narsani mana shunday qiyoslash mumkin. Latif narsani ba'zan til bilan ta'riflashga iloji bo'lmay qoladi. Shu darajada u latif, shu darajada u nozik, shu darajada o'sha narsa mukammalki, uni ta'riflashda inson ojiz qoladi. Demak, bir olimning ta'riflarini ko'rdik. Yana bir ulamo Munaviyning ta'riflarida esa jawharun mushriqun lil badan yanqati'u daw'uhu 'indal maut. Bu butun badanni yoritib turuvchi, badanni nurlantirib turuvchi bir modda, bir jawhardir deydilar Munaviy. U o'lim paytida uning nuri kesiladi, to'xtaydi butunlay. Min zohiril badan. Badanning zohiridan kesiladi. Va botinihi, botinidan ham, ya'ni zohir va botinni tushunasizlar. Zohir tashqi ko'rinishi, botini esa ichki ko'rinishi yoki ichki dunyosi. Va amma vaqtan naumi fayanqati'u daw'uhu an zohiril badan duna botini. Lekin uyqu paytida esa nafsning nuri yoki nafsning quvvati badanning zohiridan kesiladi, botinidan emas. فالموت انقطاع كلي والنوم انقطاع خاص. Ulum butkul kesilish, uyqu esa juz'iy kesilish desak bo'ladi. Ulumda nafs butunlay kesiladi, ya'ni insondan butunlay uziladi. Uyqu paytida esa juz'iy uziladi, bir qismi uziladi, bir qismi kesiladi, bir qismi mavjud turadi. Mana shu yuqoridagi ta'riflarga qaraganda nafs degani jon degan ma'noni ifodalashini anglaymiz. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda inson nafsi uch xil holatda bo'ladi deyishadi. Inson butun a'zosiga nafsning ta'siri o'tib turgan holati bu halul yaqaza deyiladi, ya'ni uyg'oqlik holati. Va in inqata'a an zohiri faqat fa huwa an-nawm. Insonning faqat zohirdan kesilsa uni uyqu deyiladi. Va in qata'a bil kulliyati fal-maut. Butunlay insondan uzilsa uni o'lim deyiladi. Bunda bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari yordam beradi tushunishimizga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inson to'shakka yotayotgan mahalda mana bu duoni o'qishga o'rgatganlar. Bismika amutu ahya deb. Ya'ni ey Robbim, sening noming bilan vafot bo'laman va tirilaman. Bu yerda demak o'sha uyqu yarim o'lim, uyqudan uyg'onish esa xuddi tirilishga o'xshaydi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan hadisda mana bu duo ham keladi. Bismika robbi vada'tu jambi va bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-solihin. Ey Robbim, sening noming bilan yon boshimni qo'ydim. Sening noming bilan uni ko'taraman. Agar mening nafsimni ushlab qolsang, uni mag'firat qilgin. Agar uni qo'yib yuborsang, solih bandalaringni saqlaganing kabi uni ham saqlagin. Degan duoda shu ma'nolar ifodalanadi. Ya'ni inson nafsi uxlagan paytda bir qismi ko'tarilib badandan tashqariga chiqib ketadi. uyg'ongan paytda u yana qaytib kiradi. Agar shuni Alloh taolo ushlab qolsa, tutib qolsa, inson uyg'onmaydi, ya'ni o'ladi. Qo'yib yuborsa insonga yana joni qaytib tanasiga kiradi. Bu hadisda mana shunga ishora qilingan. Demak, bu yerda biz inson nafsining 3 xil holatini ko'rdik. Agar tushungan bo'lsak, demak, uyg'oq holati, uyqu holati, o'lim holati. Nafs butun bo'lib turgan holat qaysi holat bo'lar ekan demak? Uyg'oqlik holati ekan. Nafs butunlay uzilgan holat qaysi ekan? O'lim holati ekan. Nafsni bir qismi turgan holat qaysi ekan? Uyqu holati. Umuman olganda nafsning 3 xil turi haqida so'z ketadi hozir. Qassama al-ulama an-nafsa taqsimatan adida bi'tibaratin mukhtalifa. Turli xil jihatlarga qarab taqsimot qilishgan ulamolar nafsini. Birinchi taqsimot an-nafsu an-namiya fi-n-nabat wa laha khasa'is al-igtiza wan-numu wat-tawlid. Nafsning birinchi turi bu o'suvchi nafs deb aytiladi. Ikkinchisi an-nafsul hassa sezuvchi nafs deb aytiladi. Uchinchisi esa so'ylovchi nafs deyiladi. Birinchisi o'suvchi nafs bu o'simliklarda bo'lar ekan. His qiluvchi nafs nimalarda bo'ladi? Hayvonlarda bo'ladi. Nutq qiluvchi nafs bu, demak, insonlarda bo'ladi. Mana shu narsani ham bir-biriga taqsimoti taqqoslashi mumkin ekanki, eng sodda nafs nimada bo'lar ekan? O'simliklarda bo'ladi. O'sadi u faqat g'izolanadi, oziqlanadi va ko'payadi, tavlid ko'payadi. Bu 3 xil sifati bor o'simlikdagi o'suvchi nafs. Bitta ibora bilan aytsa nimadir ekanmiz, shuni o'suvchi nafs der ekanmiz. Ikkinchisi esa his qiluvchi nafs. His qiluvchi degani bunga bunday tegsangiz unga aks sado beradi. U javob qaytaradi, o'shani his qiladi, o'shanga munosabat bildiradi. U hayvonlarda bo'ladi. Hayvonga xos. Hayvon degani tirik jonivor degani. Bu yuqoridagi 3 ta xislatga qo'shiladigan 4-chi xislat. Yuqorida 3 ta xislat bor edi-ku, nima edi? G'izolanish, oziqlanish, o'sish va ko'payish. Shuning yoniga, demak, his etish qobiliyati ham qo'shiladi. 3-chi nafs esa nutq qiluvchi nafs. Bu inson nazarda tutiladi. Yuqoridagi 2 xil nafsning xislatlarini o'ziga jamlaydi va buning ustiga ziyoda bo'ladigani aql va iroda, bayon sifati qo'shiladi. Aql, anglash, xohlash, iroda qilish va bayon uni bayon qilish, gapirish, so'ylash. Bu nafslarning umuman olgandagi turlari edi. Endi buning ichidan biz alohida bittasini tanlab olamiz. Bu insonga xos bo'lgan nafs, so'ylovchi nafs deyiladi. Bu insoniy nafs. Buning quvvatlari haqida quvvat nafsin natiqa zakara al-iji fi kitabihi al-akhloq anna lin-nafsin natiqa salasa quwa. Nutq qiluvchi nafsning 3 xil quvvati bor. Unda 3 xil sifat bor yoki 3 xil qudrat bor. Shu quyidagicha. Birinchisi quvvatun nutq. So'ylovchi, nutq qiluvchi quvvat desak ham bo'ladi. Yoki buni aql yurituvchi quvvat desak ham bo'ladi. Al-aqila, anglaydi, aql yuritadi. Ikkinchisi quvvatus shahva, al-bahaymiyya, shahvat quvvati. Buni tarixi hayvoniy quvvat deylar ekan. Uchinchisi quvvatul g'azab, as-sabu'iyya, ya'ni sabu' degani vahshiy yirtqich hayvon degani. G'azab quvvatini yirtqichlarcha quvvat deylar ekan. Mana shu 3 ta narsa insonda mavjud. Har bir odamda, demak, shu quvvat bor. Har bir odamda aql bor, iroda bor, istak bor, so'ylash bor odamzodda. Ikkinchisi shahvat quvvati bor. Birinchisini aql quvvati deb ta'riflanar ekan, ikkinchisini hayvoniy quvvat deb ta'riflanar ekan, uchinchisini esa yirtqichlarga xos quvvat. Hayvon bilan yirtqichning farqi bor ekan. Nima ekan u farqi? Umuman tasavvur qilyapsizlarmi hayvon bilan yirtqichning farqi? Misolini kim ayta oladi? Hayvon bilan yirtqichning misoli. Sher bilan kiyik, to'g'ri. Bu yerdagi farqi yirtqich bilan oddiy hayvonlarning farqi o'rtada, yoki uy hayvonlari deb qo'yamizku, oddiy yirtqichligi bu yo'q bo'lgan tabiatida vahshiylik bo'lmagan hayvonlar, ya'ni go'shti halol hayvonlar, yesa bo'ladigan hayvonlar, ular harom narsa bilan oziqlanmaydi, yirtqichlik qilib kun kechirmaydi, o't o'lanlar bilan tabiatida, ya'ni yuvoshlik bor, tabiatida el bo'lishlik jihati bor, faqat hayvonligi bor endi. O'sha hayvon bilan vahshiy yirtqich hayvonning demak farqi bor. Yirtqich hayvonni yeb bo'lmaydi. Uning tabiatida nima bor? Vahshiylik bor. Uning tabiatida yirtqichlik bor. Endi qarang, odamzodda mana shu narsalar bor ekan. Insonda g'azab bor, yirtqichlikka ishora ekan bu. Na'uzu billah. Insonda shahvat bor, bu hayvonlikka ishora ekan. Na'uzu billah. Insonda nutq bor, bu aqlga ishora ekan. Har bir odam o'ziga bu narsani qarab ko'rishi mumkin. Endi buning miqdori bor, buning kayfiyati bor. Gap bunda emas, buni o'zida emas. Ya'ni borlikka bor, uni siz bilan biz aybdor emas. Buning borligiga yoki siz bilan biz maqtalmaymiz buni borligiga. Aql quvvati, ne'matini borligiga hech bir inson o'zini maqtashga o'rni yo'q. Yo bo'lmasam hayvonlik quvvati bor. Ya'ni yeb ichadi, uxlaydi. Bu hayvonlik. Hamma hayvonda bor. Buning uchun odamzod aybdor emas. Yesa, ichsa, uxlasa yoki yana boshqa jihatlari bo'lsa, bunga odam aybdor emas. Ya'ni bu borlikka bor. Yoki g'azab, yirtqichlik, vahshiylik. G'azab ekanligi e'tibor bilan ayb yo'q. Shu uchidansan. Lekin uni ajratadigan chizig'i bo'ladi. U chiziq qayerda desangiz, u miqdorda va kayfiyatda ekan. Buni hozir ko'ramiz. Quvvatlarning hukmi, ya'ni mana shu yuqoridagi aytilgan quvvat, 3 xil quvvat bor-ku, mana hozir ekrandan o'chdi, qani eslaysizlar-chi, qanaqa quvvat ekan? Birinchisi aqliy, ikkinchisi hayvoniy, uchinchisi vahshiylik. Endi shu quvvatlarning hukmi nima desa, hukmi ularning miqdori va kayfiyatiga qarab aniqlanadi. Miqdori qanaqa bo'ladi? Chegarasi qayerda? O'shanga qarab uning hukmi chiqar ekan. Wa atidalu hadhihi alquwa fadail amma atrafuha fa hiya ar-radail. Ya'ni bu quvvatlarning me'yorda bo'lishi bu fazilat, ammo uning atrofi, chekkalari, chegaradan o'tadigan joyi razolat. Me'yorda bo'lsa fazilat, haddan oshig'i razolat. Hatto aqliy quvvat degan me'yordagisi fazilat, me'yordan o'tgandan keyin fazilat emas. Ikkinchisi hayvoniy xislatlar, uxlash, yeb ichish, o'rnida, joyida bo'lsa mayli, vaqtida bo'lsa mayli. Qatta o'tiribsiz, qatta yuribsiz, shunga qarab chegarasini bilsangiz mayli. Uxlamaydigan joyda uxlasangiz bo'lmaydi. Yemaydigan joyda yesangiz bo'lmaydi, ichmaydigan joyda ichsangiz bo'lmaydi, yoki boshqa hammasini me'yorini bilsangiz, fazilat, fazilat, fazilat. Me'yordan u yoqqa o'tsangiz yo bu yoqqa o'tsangiz, razolat, razolat, jinoyat, ma'siyat, gunoh. Buni ajratib bilishimiz kerak. Haddan oshig'i yomon. Endi o'sha quvvatlarning birinchisi nima edi? Aql quvvati edi. Buni tahlilini qilishadi ulamolar. Fa'tidal quvvatun nutq huval hikma. Nutq aql quvvatining mo'tadili hikmat bo'lar ekan. Ya'ni aql hamada ham bor-ku, o'sha aqli ham chegarasi bor. U aqlim bor deb ba'zi odam bo'mag'ur ishlarni qiladi, aqlga suyanib qiladi. Aqlim bor, tilim bor deb bo'mag'ur gapni gapiradi, haddan oshib ketadi. Demak, u nimaga xilof ekan? Hikmatga xilof ekan. Hikmat esa har narsani o'rnida qo'ya bilish, har ishni o'rnida qila bilish. So'zni ham, ishni ham o'rnidagisi, me'yordagisi hikmat bo'ladi. Undan ortig'i zulm bo'ladi. Va ifrotuhal jarira, ya'ni mu'tadili fa'tidalu quvvatun nutq huval hikma, aql quvvatining mu'tadili bu hikmat. Ifrotuha haddan oshishi al jarira, jinoyat, ya'ni gunoh. Va tafritaha al-ghabawa al-balada, uni nuqson olib borilsa, kamaytirib qo'yiladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan u? Befarosatlik, ahmoqlik, nodonlik. Uni ham endi darajasi bor. Eng yomoni ahmoqlik, undan beroq befarosatlik, undan sal pastroq nodonlik. Ha, nodon deb qo'ysa bo'ladi uncha-muncha odamga. Lekin haddan oshib ketsa yomon bo'ladi. Na'uzubillah. Ikkinchisi shahvat quvvati. Quvvatu shahva fa'tidaluha al-iffa. Buning e'tidoli, ya'ni me'yordagisi iffat. Iffat nima degani? Poklik. Odamzodni pokligi uchun xizmat qiladi. Ya'ni insonni toza, pokiza, yaxshi holatda saqlaydi. Ifratuha fujur. Haddan oshishi, chegaradan oshishi fujur. Ma'siyat, gunoh bo'ladi. U odamga gunoh yoziladi. O'shani qoidasini buzsa, odobga, shariatga xilof ish qiladigan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Nuqsoni esa al-juhud, inkor. Ya'ni haqiqatlarni, yaxshilikni, to'g'rilikni inkori. Bu ham izdan chiqish bo'ladi. Uchinchisi g'azab quvvati. Quvvatul g'azab fa'tidaluha shuja'a. Uning me'yordagisi shijoat. Va ifratuha tahavvur. Haddan oshishi esa o'zini bosa olmaslik, hovliqmalik. Va tafrituha al-jubun. Uning nuqsoni esa qo'rqoqlik. Haqiqatan ulamolarni Alloh rahmat qilsin. Ajoyib tahlillar, to'g'rimi? Bu siz bilan bizning ishimiz emas. Olimlarning ishi. Hali mana bu birodar ham aytib o'tdilar. Agar shu islom bo'lmasa, islom allomalari bo'lmaganda bu yoqdagi odamlar bu mavzularni cho'qib, titkilab, izg'ilab, uni yomon holatga solib tashlashardi. Va shunday qilishadi ham. Ya'ni shu dindan tashqarida bo'lgan odamlar xulq mavzusi, inson nafsining mavzusi yoki uning psixologiyasi, ruhiyatining mavzusini xohlagancha talqin qilib, juda ham yomon ahvollarga solishadi. G'azab quvvati har bir insonga Alloh bergan bir quvvat. Hali yuqorida aytdik, buning aybdori biz emas. Buning aybdori yo'q, ya'ni buning yaralishi hikmat bu. Bu zarurat bu. Bu bizning ehtiyojimiz. G'azab quvvatiga inson muhtoj. Shuning uchun Alloh yaratgan. Lekin biz qachon aybdor bo'lamiz ekan? Haddan oshsa yoki nuqsonli bo'lsa aybdor bo'lib qolamiz ekan. Me'yorda bo'lsa shu g'azab shijoatni keltirib chiqaradi. G'azabi bo'lmagan odam shijoat bo'lmaydi unda. Hech narsadan g'azablanmaydi. Na'uzubillah, birovni o'ldirsa ham, so'ssa ham, boshqa bo'lsa ham dunyoni suv bosib to'pog'iga chiqmaydigan befarosat, shunaqa bir vijdonsiz, xudbin, badnafs, o'sha hayvonga o'xshab qolgan odam bo'lsa, na'uzubillah, 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 unda hech narsadan g'azablanish bo'lmaydigan bo'lsa, u juda ham yomon ahvol. O'sha g'azab buning mo'tadili bo'lsa, yetarli keragicha bo'lsa, u odamda shijoat paydo bo'ladi. Kim u shijoat bilan haqni gapiradi, nohaqni rad etadi, qiladigan ishni qiladi, qilmaydigan ishdan to'xtash uchun ham shijoat kerak ba'zida. Uning haddan oshgani esa o'zini bosa olmaslik. Bu ham uchraydi odamlarda. Hovliqma odam bo'ladi. O'zini idora qila olmaydi. G'azabi kelgandan keyin chegaradan chiqib ketadi. O'zini esdan chiqarib qo'yadi. Nima deyotganini ham bilmaydi, nima qilayotganini ham bilmaydi. Na'uzubillah. Buni tahavvur deyiladi arabchada. Hovliqmalik yoki o'zini bosa olmaslik, o'zini tuta olmaslik, o'zini idora qila bilmaslik. Uchinchi holati bu nuqson. O'sha agar o'sha g'azab quvvati insonda kam bo'lsa, u qo'rqoq bo'lib qoladi. U gapni ham gapira olmaydi, ishni ham qila olmaydi, qadam ham bosa olmaydi. U yomon ahvol. Nargisiga o'xshagan bundisi ham. O'rtasi to'g'ri, ikki chekkasi xato, yomoni. Endi ulamolar nafsining uch xil holati haqida gapirishgan. Bu ko'pchiliklaringizga ma'lum, bilasizlar, mana o'qiganlaringiz, xabarlaringiz bor. Nafs uch qismdan iborat bo'ladi: ammora, lavvama, mutmainna degan. Birinchisi demak, nafsi ammora, va hiya allati tamilu ila at-tabi'ati al-badaniyya. Biz yuqorida aytib o'tganimiz quvvatlar haqida gaplashdik, bularni eslab oldik. Bular nima uchun kerak edi? Endi ko'ramiz bu yoqda. Biz uchun keladigan asosiy masalalar bor. Bilishimiz, ajratishimiz kerak bo'lgan asosiy nuqtalarga ular xizmat qiladi. Nafsu ammora, ya'ni yomonliklarga buyuruvchi nafs degani, bu insonning ichida mavjud, har bir odamda shu narsa bor. Shuning uchun ham bu e'tiborli bu mavzu. Har kim o'zi haqida, o'zini kimligi haqida bilib oladi. Biz o'zimizni bilmaymiz ko'pincha, o'zimizni tanimaymiz-da, boshqalarni tanishga urinaveramiz. Boshqalarni baholashga urinaveramiz. U yaxshi ekan, bu yomon ekan, ana u ekan, bu ekan deb. Ha, o'zing kimsan? Unga javob yo'q. O'zim yaxshiman. Eng yaxshisi o'sha, eng oqili, donosi, hakimi o'sha de, boshqalar hammasi undan pastda turadi. Ko'p odamning so'zining ma'nosi shundan iborat. Men yaxshiman, boshqalar yomon. Men komil, men juda komil bo'lmasam-a, lekin har holda boshqalardan ko'ra men sal yuqoriroqman. Boshqalar mendan past. Mana shu falsafa asosida ko'p odamning so'zi ma'nosi shunaqa bo'lib ketadi. Alloh hasrasin. Alloh hammamizni o'zimizni nafsimizga e'tibor berishimizni muvaffaq qilsin. Inson o'zining nafsini tanisa, o'zining ichida ko'tarib yurgan narsalar nima ekanligini bilsa, keyin sal kamroq gapiradi. Astagfirullah. Sal o'ylab gapiradi. Sal yo'lini to'g'rilab aniqlab oladi inshaalloh. Demak, har bir insonning ichida bo'lgan nafsining ta'riflaridan biri nima ekan? Hozir endi ko'rmoqchi bo'lganimiz ammora. Ammora kalimasi al-amr kalimadan olingan. Amr bu buyruq. Amir ham shundan olingan. Amir nima degani? Ha? Boshliq. Mana amr kalimasiga bog'lab aytinglarchi, amir nima degani? Buyruq beruvchi degani. Buyruq beruvchi amir. Amr bu buyruq. Ma'mur degan kalimamiz ham bor. Shundan olingan. Ma'mur nima degani? Buyurilgan. Biz hammamiz ma'murlarmiz. Hamma amir bo'lmasligi mumkin, lekin hamma nima bo'ladi? Hamma ma'mur bo'ladi. Amr buyruq, ammora ko'p buyuradigan degani. Timmiy, to'xtamiy buyruq beraveradigan, shunaqa bir shafqatsiz diktator, zolimlar bo'ladi-yu, timmiy buyruq beraveradi, faqat shuni ammora deydi. O'shunaqa zolim, shafqatsiz diktator yana nima desa bo'ladi? O'sha hammani ichida bor. Sizni ichingizda, men ichimda, hammamiz ichimizda shunaqa bir diktatorni ko'tarib yuramiz. U qayerimizda joylashganini ham ba'zan bilmay qolamiz. Butun vujudimizni hammasini egallab oladi u. Hamma narsa buyruq beradi. An-nafsul ammara wa hiya allati tamilu ila at-tabi'ati al-badaniyya wa ta'muru bil-lazzat wash-shahawat al-hissiyya wa ittiba' al-hawa. Bu nafsul ammara insonning badaniy tabiatiga moyil. Badaniy ya'ni jasad tabiati bor. Insonning jasadi istaydigan narsalar bor. Aql emas. Boshqa narsani qo'yib turing, tanasi, jasadi istaydigan. Ovqat yeb lazzat qiladi, suv ichib rohat qiladi, uxlab rohat qiladi. Bu hammasi nima? Badanning hojatlari, inson tanasining ehtiyojlari. Ammora shunga buyuradi. Uxla deydi. Ye, ich deydi, o'yna, kul deydi. Bu nafsning buyruqlari doimiy. Ittiba'ul hawa, ko'yningga yana nima yoqadi deydi, o'shani qil deydi. Nasihatni chetga surib tur deydi. Kattalar, kattalar olim, u ham narroqda turib tursan, senga o'zingga nima yoqadi? Olimlarga nima yoqishi ma'lum, kattalarga ham nima yoqishi ma'lum. Uni gapi oldindan ma'lum, o'zingga nima yoqadi? Nafsingga nima yoqadi? O'shani qil deydi. Ittiba'ul hawa va hiya ma'va shurur. Bu yomonliklarning uyasi, mana shu nafsi ammora. وَمَنْبَعَ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ Paskash yomon xulqlarni manbai shu. وَهَذِهِ النَّفْسِ هِيَ الَّتِي تُوَسْوِسُ لِسَاحِبَهَا وَتُحَدِّثُهُ بِالْآسَامِ Mana shu insonni vasvasa qilib, gunohlarni chiroyli ko'rsatib, mana uni qil, mana uni qil deydigan nafs shu bo'ladi. Insonni gunohga yetaklaydi. قَالَ تَعَالَى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ Men o'zimning nafsimni oqlamayman. Albatta nafs yomonliklarga buyuruvchidir. Illa ma rahima robbi, illa robbim rahim qilgan zotlar bundan mustasno. Inna robbi g'afurur rahim. Albatta robbim g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Bu kimning tilidan aytilgan edi? Yusuf alayhisalomni yo'ldan urishga harakat qilgan Misr azizining ayolining tilidan aytilgan. Yana Alloh aytgan: "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Biz insonni o'zimiz yaratganmiz va uning nafsi nimaga vasvasa qilishini ham bilamiz degan. Insonning nafsi vasvasa qiladi odamni. Bu o'sha nafs ammora. Endi mana bunga e'tibor beringiz. Nafs ammora 3 ta yomon narsaning bittasi ekan. Dunyoda 3 ta yomon narsa bor. Shuni bittasi, 3 ta yaramasning bittasi. 3 ta zolimning bittasi, 3 ta yomonning bittasi. U 3 ta yomon nima ekan? Ibn Taymiyya rahimahulloh aytgan ekanlar, panoh so'rash kerak bo'lgan, qutulish, qochish kerak bo'lgan uchta narsa: an-nafsul ammara va shayotinul ins va shayotinul inson, jin shaytonlari va inson shaytonlari va nafs, shu uchta yomon narsa. Ruviyani ibn Jurayj fi tafsiri qawlihi ta'ala min al-jinnati wan nas qala huma waswasan fa waswas min al-jinna. Jinlar ham odamlar, ya'ni shaytonlar deganda ko'proq o'sha nazarda tutiladi, lekin odamzod shaytonlari ko'pida nazarda tutilmaydi va u birga oshqatiq bo'lib, do'st, yor, birodar bo'lib yuraveradi. Odamzod ko'pincha buni ajrata olmay qoladi, aldanib qoladi. Shaytonning yomonligini biladi, ha shayton deb ko'p narsani shaytonga ag'darib ham yuradi. Shayton ha yomon, u shayton, u kofir, u do'zaxiy. Lekin yana bir xatarligi, odam shaytonlar bo'ladiki, uni ba'zi odamlar ajrata olmaydi, birga do'st bo'lib, birga hamroh bo'lib yuradi. Bundan panoh so'rash kerak. Alloh taolo odamlarning shaytonidan ham, jinlar shaytonidan ham, nafsimizning yomonligidan ham o'zi asrashini doimo so'rab turishimiz kerak ekan. Endi nafslarning yana biri nima ekan? Lawwama, an-nafsul lawwama, malomat qiluvchi nafs. Hiya tilka allati tanawwarat bi nuril qalb an sinati al-ghafla. Bu shunday nafski, g'aflatdan uyg'onib qalbi nurlangan odamning nafsi. Qalbida nur bor odamning nafsi, an-nafsul lawwama. Har qachon undan bir gunoh sodir bo'lsa, uning tabiatiga yarasha, odamzodning tabiati gunohga ham moyil. Nafs va hokazo, shu tufayli undan gunoh sodir bo'lgan paytda an-nafsul lawwama keladi. Ya'ni malomat qilishga keladi. Tanbih beradi. Sen nima ish qilib qo'yding? Nima uchun buni qilding? Bu mumkin emas edi-ku deb o'zi inson qiladi va uning nafsi kelib unga malomat toshini otadi. Wa halat dun at-tamadi fil isyan wallati talawmuhu kazalika ala adam al-istiksar fil khayr. Yana yaxshi ishlarni kam qilayotganiga ham malomat qiladigan nafs, nafsul lavvoma bo'ladi. Mana uni qilsang bo'lardi-ku, mana o'qisang, mana uni yodlasang bo'lardi, mana u ishni qilsang bo'lardi-ku deb malomat qiladigan nafs, nafsul lavvoma. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lavvoma degan Alloh taolo qiyomat kuni bilan qasam yod etaman. Nafsul lavvoma bilan qasam yod etaman deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi zikr qilgan. Endi eng muhimi, eng ulug'i qaysi nafs? An-nafsul mutmainna. Bu mutmainna degani xotirjam, osoyishta, barqaror, mustahkam nafs degani. Hiyallati tamma tanviruha binuril qalb. Inson qalbi mukammal nurlangan, yorug', pokiza bo'lgan odamning qalbi va yomon yaramas sifatlardan, yomon xulqlardan poklangan insonning nafsi. Wa hiya tilka an-numuzaj allati yas'a ilayhi al-insanul muslim. Musulmon odam doim intilishi kerak bo'lgan namuna bu. Shunday bir ibratli nafs, har birimiz shunga intilishimiz, nafsimizni nafsul mutmainnaga aylanishiga harakat qilishimiz kerak ekan. Wa hiya at-ta'bir as-sodiq an tilka al-halati allati la ya'rifu fiha al-fard amroda shubha. Inson agar shu nafsul mutmainnaga ega bo'lsa, qalb kasalliklaridan xoli bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Shubha, shakku, shahvatu, bag'i, mana shu kasalliklar inson qalbiga chang solib turadigan kasalliklar. Mutmainna, nafsi orom, mustahkam nafsga ega bo'lgan odam ana shunday kasalliklardan sog'lom bo'ladi. Bu yana shunday bir namuna bo'ladigan nafski, insonning ruhiy holati ham sog'lom ekaniga dalolat qiladi. Kimning nafsi mutmainna bo'lsa, o'sha ruhan sog'lom odam bo'ladi. Allati tuaddi ila al-hayati at-tayyiba fid-dunya va ila al-fawzi va an-na'im al-muqim fil-akhirah. Bu dunyoda baxtli, saodatli, juda ham bir ajoyib hayot kechira oladi mutmainna nafsi sohibi va oxiratda ham abadiy rohatga erishadi inshaalloh. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Mana Fajr surasidagi oxiridagi oyatlarda Alloh taolo ana shu mutmainna, ya'ni barqaror, mustahkam nafsga xitob qilib, Robbinga sen undan va u sendan rozi bo'lgan holingda qaytgin. mening solih bandalarim qatoriga kirgin, mening jannatimga marhamat qil, dohil bo'lgin deb Alloh taolo xitob qiladigan nafs ana shu mutmainna, osoyishta, xotirjam nafs bo'ladi. Alloh barchamizga nafslarimizning yomonligidan panoh bersin. Hammamizning xulqimiz, iymonimiz chiroyli bo'lib, nafsimiz nafsi mutmainna bo'lishiga Alloh taolodan yordam so'raymiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته